Blaðsíða 18. Hofið var læst og því engu hægt að bjarga sem inni var. Voru þá gripnar stengur með krókum á og hofið dregið í sundur og náðist við það að bjarga nokkru af viðnum. Nú er það að segja af búa að hann kom á þann bæ er heitir að Hólum. Lýsti hann þar vígi Þorsteins á hendur sér, gekk eftir það heim. Var Esja fyrir vestan garð og heilsaði búa. Hann tók vel kveðju hennar. Hún mælti: Hefur þú nokkuð verið eltur í morgun af Þorsteini eða hefur þú nokkuð brugðist við hótunum hans? Búi sagðist ekki geta þrætt fyrir það að þeim hóverjum þætti þeir hafa orðið fyrir nokkrum skaða. Esja mælti: Hefur þú nokkuð lýst víinu? Hann kveðst hafa gert það. Esja mælti: Ekki treysti ég mér til að verja þig fyrir Þorgrími því að ég veit að hann kemur hér í dag. Búi mælti: Muntu ekki leysa þetta á þinn hátt? Hældu þau svo fyrir ofan garð með fjallinu og þar yfir ána og síðan gengu þau einstigi upp í fjallið og til gnípu þeirrar er heitir Laugargnípa. Þar varð fyrir þeim hellir fagur. Var þar góð vist að vera. Þar undir niðri var ágæt jarðlaug. Í hellinum voru vistir og drykkur og klæði. Þá mælti Esja: Hér munt þú nú þurfa búa um sinn. Búi hvað svo verða að vera. Esja sneri þá heim og þegar þangað kom lét hún gera eld í húsinum af votum ó sem sviðnaði og gaf frá sér mikinn reyk eða remmu. Á blaðsíðunni eru orðskýringar. Lýsti vígi merkir að búi gaf yfirlýsingu um að hann hefði drepið Þorstein. Samkvæmt fornum lögum var þeim sem drap annan mann skilt að segja frá drápinu samdægus á næsta bæ þar sem honum var óhætt að koma á. Einstigi er stígur eða klettasilla þar sem ekki geta tveir gengið hlið við hlið. Gnípa er klettanef eða tindur. Remma merkir stækja eða óloft.